Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Iniciatíva Zabudnuté Slovensko tichým protestom s názvom Stop fašizmu pred budovou Slovenského rozhlasu vyjadrila názor na krok RTVS, ktorá do sobotných dialogov pozvala Milana Uhríka z Republiky a Mareka Kotlebu z SNS. Pred budovou došlo k priamej konfrontácii historika a odborníka na holokaust Ivana Kamenca priamo s Milanom Uhríkom. Ivan Kamenec už sedí v štúdiu, sme. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. Pán Kamenec, tá fotka, ako konfrontujete Milana Uhríka, obletela celý slovenský internet. Čo ste si tam vlastne povedali?
To už má svoj vlastný dej. To nebola nejaká konfrontácia. Ja som tam prišiel a mňa organizátori toho protestu tešieho, Andrej Bán a Michal Karako, pozvali, ale nie len mňa. Ja som pred nejakými 6-7 rokmi chodil v rámci tej akcie Zabudnuté Slovensko na besedy. Uh-huh. S mladými ľuďmi. Obyčajne sa to vyhľadávali také miesta, kde práve tie pravicové strany, myslím v tomto prípade krajne pravicové, extrémistické, fašistoidné, alebo aj otvorene fašistické, alebo hnutia, mali dosť veľkú prevahu. A tam sme išli besedovať, lebo ako historik viem, že viete, keď idete do prostredia ľudí, ktorí majú približne ten istý názor ako ten prednášajúci, je to síce dobre, lebo oni vás uzná, potlapkávajú po pleci, ako dobre ste to povedali, ale vlastne tam hovorím ľuďom, ktorí majú približne tie isté názory, čo ja. Treba chodiť práve medzi ľudí, ktorí majú iné názory, niekedy aj veľmi kontroverzné. A nie som zase tak naivný, aby som si myslel, že ja keď im poviem nejaký v besede, alebo hocikto druhý, že ich presvedčím. A že keď budú odtiaľ odchádzať, že oni sa stotožnia s mojimi názormi. Nie, to by bolo veľmi naivné. Mne stačí, keď je tam 50 ľudí, keď z tých 50 ľudí dám impuls, aby rozmýšľali o tých veciach, o ktorých sme rozprávali. Hmm.
No a čo ste si ale povedali s tým Milanom Uhríkom, no, ak vôbec niečo?
Viete čo, ja som bol zhodou okolností s Milanom Uhríkom, ja som bol jeden z tých viac, 11, čo sme držali tie jednotlivé písmená. Okrem toho tam boli aj viacerí mladí ľudia, ktorí ešte nechodili na tie akcie. A ja som dostal jedno písmeno z okolnosti A, lebo to bolo Stop fašizmu a to A som držal ja. To bolo v strede toho radu a to A bolo práve pred dverami, ktorým sa chádza do vestibulu ako rozhlasu. A ja som tam bol a práve išiel pán Uhrík a ja som sa len ho pýtal, pán Uhrík, vidíte nám prednášať o fašizme a o holokauste, lebo vy ste sa o tom vyjadrili. On len na to povedal, to je tá vaša demokracia, išiel dnu. Ja som len pred sebou držal to písmeno A na tom paneli a to bola celá konfrontácia. Ale už ako novinári s prepáčením urobia z toho niekedy vlastnú story.
Tak tie sociálne siete to tiež tomu pomohli, ale bola to silná fotka niekoho, kto popieral holokaust a niekoho, kto o tom vie veľmi veľa.
Tak s tým, že ja som z hodoknosti potom z takého sadomasochizmu si vypočul aj ten rozhovor, čo bolo priamo v rozhlase vtedy, lebo vtedy sme to nemohli počúvať. Tam sme len čakali, lebo aj keď išli von sme išli do vestibulu a tam sme znovu držali, aby nás nemohli obísť. Mm-hmm. Oni museli ísť istými schodami. A... Tak ale potom som si vypočul ten rozhovor, tak nebudem ho komentovať. Jedine to mi utkvelo v tom, že tá redaktorka, pani Jančiarová, sa ho pýtala na tieto veci, nie na tú akciu s protestom. Možno, že ona o tam nevedela, lebo
bola
hore. Ale s tým, čo na to mu citovala jeho ako vyjadrenia o slovenskom štáte, o prezidentovi Tisovi. A samozrejme, oni, fašisti, majú jednu vlastnosť, ktorá ich spája. Intolerancia, nenávisť a zbabelosť. A všetky tieto tri ich vlastnosti, a to nie len naši na Slovensku, ale inde, sa premietajú do ich postojov k menšinám. Či je to židovská, rómska, LGBT menšina, alebo voľakto, kto je slabší, na toho útočia. No a preto aj za to o tom hovoríme, že v tom rozhovore pán Uhrík na tú otázku redaktorky, keď mu citovala jeho slova o Tisovi, on zbabelo povedal, že ale však to je, on nie je historik, to nech sú, to je vec historikov a toto. História by sa nemala pliesť do politiky.
Aha, toho. Tak to už je nová verzia.
Tak s tým, alebo politika. Áno, história by sa nemala pliesť do politiky. Tak to má dosť z hľadiska profesionálneho. Nie, že urazilo, lebo ťažko čakať urážku od pána Uhríka. Ale to má tak upozorniť pozornosť, že viete, keď šofér chce šoférovať auto, musí urobiť šoférsky kurz. Keď ide voľakto do parlamentu, ja nehovorím, že sa má stať historikom, ale má mať základné vedomosti o dejinách vlastného národa, ktorého sa tak veľmi dovoláva.
Je to tak. No, inak je to taká večná debata, že či volať pravicových extrémistov do diskusí, do debát. A ani odborníci na to nemajú jednotný názor. Niektorí hovoria áno, konfrontovať, a niektorí hovoria nie, vytlačiť. Vy máte aký názor?
Viete čo? Takto. Ja som aj tam na tej diskusii, teda nie na diskusii, ale tak vonku, keď sme hovorili, ja som povedal taký názor, že zdá sa mi niekedy, že plačeme na nesprávnom hrobe. Ich legitimizovali a ja som bola, keď ešte, keď bola pospolitosť, ja som písal dosť veľký elaborát na požiadanie orgánov justičných, som písal elaborát o charaktere pospolitosti. Tých vtedy zakázali. Ale potom sa obnovili v inej, ako inom kostýme, tak ako teraz republika znovu sa obnovila v inom kostýme. Ale ich justičné orgány povolili. A tak oni majú právo tam ísť. Ja s tým nesúhlasím, že môžu takto šíriť svoje názory. Len čo som v tomto prípade rozhlasu, nie že vytýkal, ja nemám právo to vytýkať, ale obyčajne sa tie debaty vždy robia ako, aby si debatujúci mali oponentov navzájom. A tam neboli. Lebo oni síce sa napádali tak toho, že kto to boli...
Kto od koho odišiel?
No, za tieto veci, a kto je zbabelec a zradca, takto. Ale oni, obidve tie strany sú povolené. Pred 3 či 4 rokmi bol takýto protest pred najvyšším súdom. Tiež s tom zastavme fašizmus, alebo stop fašizmu. A ich povolili. Takže v tom je, že ja si nerobím nejaké veľké ilúzie o našich justičných orgánoch. Lebo ešte jednu osobnú ako príhodu, keď som dostal, bolo pred 5 rokmi, vyznamenanie od prezidenta, tak potom jeden z poslancov Kotlebovej strany to napadol. To nebolo ani na mňa, na viacerých, čo nemajú správny pôvod, ale aj na prezidenta. a bol súd z toho. Mňa tam nezavolali ako ani obžalovaného, ani ako žalujúceho, ale ako svedka. A to bola jedna trapná vec, že pán Mizík, tomu poradili samozrejme advokáti, sa bránil tým, že on nevie narábať s počítačom. Znovu zbabelosť a klamstvo. S tým, že príde poslanec do Národnej rady a prvé, čo je, mu posadia za nový počítač. A on nevie s tým narábať.
Hej, bola to taká trápna výhovorka. No inak my často sklzame pri hodnotení, že kto je teda fašista alebo pravicový extrémista, len pri tom, že či popiera holokaust alebo má nejaké nacistické symboly. Ale aj ten pravicový extrémizmus sa vyvíja a republika sa teraz snaží zbaviť tej fašistickej nálepky. Odrazu už oslavujú SMP, hoci predtým ho teda zatracovali a hovorili, že to je bolševický puč. Už nepopierajú holokaust, už ho len tak trošku bagatelizujú. Lenže tie znaky, to nie je len o fašizme, teda fašizmus nie je len o holokauste, ale teda o celkovom tom jazyku. Čiže čo si majú voliči všímať, čo už je ten extrémistický, fašistický jazyk, lebo to nie je len o tom, či niekto popiera holokaust.
Nie, to máte pravdu, lebo to sa často zužuje na toto a okrem toho fašizmus má rôzne podoby. Mal aj, má geografické, názorové. Fašizmus to nebol len talianský fašizmus, alebo jeho nemecká verzia v podobe nacizmu, alebo slovenský fašizmus. Bol polský, francúzsky, maďarský, britský, Britány bolo fašistické hnutie. Všade. No ale tu práve ten fašizmus, ktorý bol na Slovensku spoločne s nemeckým nacizmom za jeden z hlavných cieľov si vybral nepriateľstvo voči Židom. A nebudem o tom teraz hovoriť. Teraz každá politická strana, ktorá sa trošku chce uplatniť, keby povedala, že oni sú otvorene antisemitskí, alebo by sa hlásili k fašizmu, to by bolo znamenala pre nich politickú samovraždu. Tak teraz hľadajú v rámci tej zbabilosti, ale intolerancia a nenávisť tam ostáva. Z každého ich slova vidno, že sú zbabelí, ale ďalej nenávidia. Nenávidia oponentov, o ktorých hovoria, že oni sú nepriatelia národa, lebo nie sú vlastnými. Oni sú jediní spravodliví reprezentanti a zástancovia národa. Takže museli trochu ako zmeniť. To už, aby som sa neopakoval, bola, kedy pochodovali v tých uniformách, ktoré sa podobali na uniformy Hlinkovej gardy. Nosili potom tie zelené košele. Teraz už chodia
v
obleku. A takto. To je, ale to je len ten vonkajší smer. Ale ja som dosť práve pri tom, keď som robil tú expertízu na tú činnosť v 2005 na tú stranu Kotlebovú, ktorý sa ešte volali ako
Pospolitosť. Mm-hmm. Slovenská pospolitosť.
Tak ja som mal dosť možnosť ich materiály študovať. A tie materiály sú teda len trošku preoblečené. Mm-hmm. Lebo to aj tam boli tie materiály ako, že právnici radili, s týmto nechoďte, s týmto neprerazíte, musíte tu byť opatrní. A oni v tomto počuli. Ale ostali stále, v tom stačí mne, keď aj čo som počúval ten rozhovor týchto dvoch pánov, alebo keď čítam billboard, ako na Slovensku urobíme poriadok. Tedy trošku zamrazí. Človeka. Lebo aký poriadok? Áno, oni chcú robiť poriadok. V tom neklamu. Chcú robiť. A ešte pán
Kotleba a Uhrík?
Nie. Uhrík v tej debate povedal, že oni majú záujem o silové ministerstva. Tam sa najlepšie robí poriadok, skutočne.
A vás to trošku vystrašilo? Lebo...
Prosím, nie, viete čo... Ja už som na to dosť mám rokov, aby som sa bál takýchto vecí. Ale netvrdím, že či to, čo ja robím, že to nie som sám, ale to, čo robí aj iní ľudia proti, že tým sa to všetko vyrieši. Ja si vždy tu pomôžem jednou Verichovou sentenciou, že ľudia svoj boj proti hlúposti nikdy, nikdy nevyhrajú. Ale nesmú prestať s ňou bojovať, lebo by ich pohltila. My na Slovensku, alebo hoci kde inde, boj proti tejto intolerancii nikdy celkom nevyhráme. Ani proti extrému. Ale musíme sa mu brániť, lebo ináč by nás pohltil.
No, je to príliš prísne použiť takúto analogiu, niektorí ju teda používajú pri republike, že predsa aj v Nemecku v 30. rokoch fašisti, alebo teda nacisti z tých uniforiem sa prezliekli do oblekov a regulárne vyhrali voľby. Je to príliš prísna analogia? Dá sa to použiť?
Niekde sa neprezliekli. Možno, že Hitler niekedy chodil v tomto, ale tú demagógiu robili jednotky Sturmabteilung, SA-mani. Tí sa neprezliekli, pochodovali po uliciach, terorizovali. Takisto ako Kotlebovci demonstratívne terorizovali a pochodovali v rómskych osadách. To nie je vec uniformy. Je to vec, no čo si myslím, samozrejme môžete povedať, že nikomu do hlavy sa nedá vidieť. To je úplne prirodzené, ale nie, to je tak povediať mimikry s tým, že ja som párkrát videl a práve ešte potom pri tom druhom, keď sa pokúšali zastaviť Kotlebovú stranu, tiež som robil expertízu. A tiež som mal niektoré materiály z nich. Ja som počúval prejavy pána Mizíka, pána Mazurka v parlamente. To bol demagógia, nenávisť. Vtedy je zhodou okolností proti moslimom. S tým, že nenávidieť voľako, kto je v menšine, teda tu, alebo moslimovia sú najsilnejšie náboženstvo na svete, ešte myslím silnejšie ako kresťanstvo, ale tá nenávisť, ktorá sršala z toho a na parlamente, oni sú chránení parlamentnou imunitou.
No inak podľa prieskumu ľudia vnímajú ako extrémistov Kotlebovcov, ale republiku už nie. Pritom republika má neonacistu Ďuricu v strane, majú tam odsúdeného Mazureka a mnohých ďalších, mohli by sme teraz pokračovať, menovať. Tak ono to vyzerá, ako keby na Slovensku stačilo len prestať hajlovať a ľudia si povedia, že to už nie sú fašisti.
No lebo s tým, že to je už vec, alebo otázka pre politológa, alebo priam psychológa, že prečo, a to nie je len vec ako republiky alebo Uhrikovej strany. Napríklad ťažko si je vysvetliť, že vláda, ktorá trojnásobná vláda, ktorá doviedla Slovensko do marazmu, teraz je na čele preferencií. To je niečo, ja ako historik si to neviem vysvetliť. Samozrejme je to demagógia a vždy tieto strany radikálne, a to bolo aj v nacisticko-nemecku, čerpajú zo sociálnych problémov spoločnosti. Hitler vyrástol vlastne na obrovskej hospodárskej kríze, ktorá postihla veľmi tragicky Nemecko. A samozrejme tam sa živila aj tá ako nespravodlivosť porážky v prvej vojne, ktorú samozrejme zapričinili Židia, ktorí bodli, a sociálni demokrati, ktorí bodli Nemecku nôž do chrbta. No a teraz je veľmi ľahko ako ukázať, kto je vinný za toto, čo, za túto situáciu.
A keď počúvate teraz Roberta Fica, veľa komentátorov hovorí, že on presne už ide do extrému. Má tiež takýto fašistický jazyk už aj Robert Fico?
Myslím, že nemá. Fico je cynický pragmatik. On vie, teraz mu ide aj o jeho vlastné postavenie, lebo viete, ja samozrejme, to je vec súdov, ako sa skončia všetky tieto, či vojna policajtov, či všetky tie ďalšie ako kauzy. Ale keď je volakdo na čele štát vlády, tak je zodpovedný za to, čo sa v tej vláde robí a v tom štáte. A Fico bol dvakrát v plný čas zodpovedný a raz, ale jeho strana ostala stále vo vláde ako po tretí raz. Tak predsa je zodpovedný, lebo ja nikdy nehovorím ako historik o vine alebo nevine, lebo ja sa zaoberám ako dejinami, nie staršími, ale 20. storočia, keď sa volá kto pýta o vine, čo ja viem, Tisa, alebo Husáka, alebo Gottwalda. Ja poviem, to je parketan pre právnika. Ja hovorím o zodpovednosti. A tá zodpovednosť Ficova je jednoznačná. On nie je fašista. To, on je cynický pragmatik, ktorý teraz využíva, lepšie povedané, zneužíva tú situáciu, ktorá tu je. Zneužíva tie absurdity, ktoré narobila
Matovičová
vláda. A, tak to, ale ja, to, že on preberá slovník spôsoby fašistov, to ja neviem, ale podľa mňa, tak ako Fico pred ešte 4-5 rokmi hovoril o jadre Slovenska v rámci Európskej únie, teraz sa prikláňa k tomuto, k Orbánovi, že to je názor, a teraz tá vojna na Ukrajine hovorí, že to teda zrovnáva zodpovednosť agresora aj obete. To sú, hoci jemu všeličo možno vyčítať, ale on nie je hlúpy. On vie len, on veľmi pragmaticky a cynicky ako reční, a zrejme mu to prináša ovocie, lebo sa prepracoval teraz na najsilnejšiu stranu politickú.
Veľa teraz on šermuje Georgeom Sorosom. Je to iba používanie nejakej skrátky bohatého človeka, alebo tam je stále tá antisemická podprahová linka?
Myslím z Ficovej strany, ale to je môj názor, lebo ja nemám patent na rozum. Myslím, že je to znovu pragmatizmus proti Sorosovi ako liberálovi, ktorý... Ale myslím, že tá antisemická, ten prvok tam z hľadiska Fica nie je, ale môže to pôsobiť na bežného obyvateľa. No, ja sa nechcem teraz vyjadrovať, že aký stupeň antisemitizmu je v spoločnosti. Je všade. A nie len tu. Je aj v najdemokratickejších spoločnostiach. Aj v Spojených štátoch, aj vo Francúzsku, aj vo Veľkej Británii. Je. Len antisemitizmus, to je môj názor, vtedy je nebezpečný, keď sa stáva oficiálnou vládnou ideológiou, oficiálnou politikou, oficiálnou propagandou. Dovtedy je nebezpečný latentne.
No, inak to, čo sa ešte deje, je, že politici začali šermovať slovom fašista. Fašisti. Každý je teraz fašista, sú liberálni fašisti, ano, gender ano, fašisti, ano, my novinári sme ano, fašisti, ano. Ukrajinci sú fašisti. Ano. Tak ako toto celé vlastne devalvujú politici týmto slovníkom?
No, v prvom rade tí, čo o tom hovoria, by mali si aspoň nečítať celé monografie, ale aspoň nejaké hesla v encyklopédii, čo je to fašizmus, kde aký sa vyskytuje, aké formy má, aké vyústenia má. Ale fašizmus to je veľmi, ten pojem sám má neobyčajne široký diapazón výkladov, ale aj ako prejavov. A to sa stáva teraz nádavkou. Jak bola, kedy bolo oportunista, lebo sa úplne stratil ten pôvodný pojem, že oportun je prispôsobujúci sa. Ale to už bolo ako Kainovo znamenie, že to je nepriateľ. A to isté, no, je to až absurdné, že ako aj Kotleba, aj pán Uhrík, alebo od Kotlebu som to počul, sa to hovorili, že to, že ich chcú ako eliminovať ako politickú stranu, to je prejav fašizmu. Ono to je veľmi ťažké, lebo takto, demokracia ako je veľmi nedokonalý systém. Ale ako povedal Churchill, ešte nič lepšieho ľudstvo na svoju ako ochranu a spravovanie nevymyslelo. Ale demokracia má okrem iných nedostatkov jeden, že často sa nevie brániť sama seba v rámci toho, že chce byť demokraciou. A niekedy sa mi to zdá, toto je aj s týmito povolením alebo nepovolením týchto extremistických, alebo ak chcete, fašistických hnutí, že ich povoluje, lebo je to demokratické predsa. Má každý právo na svoje ako názory. Len demokracia si často tým pílí pod sebou konár, na ktorom sedí. A to bolo aj v nacistickom Nemecku. Hitler sa dostal k moci v podstate nie žiadnym pučom. Bol toto. Komunisti sa dostali vo februári 1948 legálnym. Bol najsilnejšou stranou. Druhá vec, že už ako čo robili, ako ľudové milícia, mali pod palcom bezpečnosť, takisto ako v Nemecku boli SA mani a SS mani, ktorí... Takže demokracia, to je veľmi ťažké, že kde je tá hranica, kde sa demokracia musí razantne brániť.
Inak neviem, či ste čítali, Denník N uverejnil zaujímavý článok, kde sa rozprávali s prvovoličmi a jeden ten prvovolič povedal, že bude voliť republiku. A takto to odôvodnil. Snáď neveríme, že by republika skutočne oživila nacizmus a fašizmus. Tieto ideológie sú ako mŕtvy had, ktorého sa snažíme znova zabiť, keď proti ním vystupujeme. Skutočným problémom sú ultraliberáli a gender ideológia, ktorú presadzujú. Čo by ste mu na to povedali, že či teda skutočný nacizmus a fašizmus je už mŕtvy?
Nie, žiaľ nie. Ale to nie, že u nás nie. V podstate, len opakujem, nemusia mať tie podoby. Tie otvorené a tie radikálne. Ale zoberte si všade, že celá Európa ide doprava, ale nie v rámci tej demokracie, ale že prečo stúpa AfD v Nemecku? Prečo ani Orbán nie je fašista, ale je autoritár, ktorý robí pod... Tiež nadáva na Šoroša. Mimochodom, on ho financoval na štúdiách. Tak to sú tie paradoxy humorné v dejinách. Ale autoritársky režim sa nemusí vždy nastoliť pod zástavou fašizmu. Lebo opakujem, k fašizmu sa teraz nikto nebude hlásiť. Lebo by to bola politická samovražda. Ale berú z neho určité prvky, najmä intolerancie, nenávisti. A v tom je problém. Neviem, ako by som to tomu mladému mužovi vysvetlil. Jedné je fakt, že to je znepokojujúce, že ako veľa mladých, teda tá voličská, potenciálna voličská základňa republiky sa grupuje z veľmi veľa mladých ľudí. Možno, že to, že títo sú presvedčení. Zas tí, čo sú o tom nie presvedčení, že to je nejaká alternatíva, tí sú ľahostajní. Koľko mladých ľudí nepríde teraz 30. septembra k voľbám? Ale títo republikáni, teda z hľadiska tej sympatie k strane, tí sú o mnoho disciplinovanejšie.
No, však uvidíme, koľko príde detí, ale vy teda deti mladých ľudí k voľbám. Ale vy ste to spomínali, to nie je len o Slovensku, lebo mohli by sme spraviť aj takú skratku, že sme sa nevysporiadali s prvým slovenským štátom, že zle učíme tú históriu a to môže byť dôvod len, že ten zostup je v celej Európe. Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a mohli by sme...
V škandinávskych krajinách.
Tak čím to je?
No tak teraz za tie posledné prinajmenšom jedno desaťročie, odkedy začala finančná kríza, tá už začala koncom prvého decénia tohto storočia. Myslím, toto napomáha tomu potom. Samozrejme, tie štáty vyspele mali pomerne veľmi vysokú životnú úroveň a tie krízové javy, ktoré sú z našeho hľadiska, nebraviac z hľadiska nejakých rozvojových krajín, sú minimálne, ale ich sa dotýkajú ako veľmi silné. A tam hovoria o tom, že to treba riešiť, že táto liberálna demokracia parlamentná to nie je schopná riešiť. Preto hľadajú nejaké iné riešenie. Ale ináč, teraz čo sú aj takisto ako keď sa šermuje fašizmom, tak fašisti alebo pravičiari šermujú liberalizmom. Teraz nevedia už pomaly, aj keby rozprávali o počasí, aj tam povedia, že to liberáli, že neprší, alebo že moc prší s tým. Ale ja by som sa ich vždy opýtal, prosím vás, a čo je to liberalizmus? Bo ja ako historik poznám pramene, dokumenty na liberalizmus najviac, ako útočili politické sily, ktoré nastolili totalitné autoritatívne režimy. Aj predtým, než to nastolili, ale aj počas toho. A teraz idete po ulici a čítate ako billboard pána Danka, teda SNS, zastavíme liberalizmus. Pomôžeme vám znížiť, znížme spolu ceny potravín. To je, ja nechcem nejako vystupovať z nejakých elitárskych pozícií, ale keď to číta nejaký menej rozhľadený človek, tak možno, že ho to osloví.
Možno preto to robia, no. Ale čo vlastne s tým? Ako môže proti tomuto niečo robiť bežný človek, ktorý je z toho nervózny, práve z nárastu týchto pravicových extrémistov, aj populizmu, alebo nejakých teda autoritárskych snách? Lebo bežný človek nemá nejakú zvláštnu moc s tým niečo urobiť, ale čo môže urobiť nejako vo svojom okolí ako jednotlivec?
Viete čo, rozprávať sa s ľuďmi len... Tak ja neviem, ako vy v tej novinárskej branži, ale sa mi zdá, že my žijeme, alebo aby som hovoril za seba, často v určitej bubline názorovej, že sa stýkame s ľuďmi a hovoríme ľuďmi, ktorí majú ten istý názor, čo my, alebo ja v tomto prípade. A niekedy upadneme do také ilúzie, že taká je celá spoločnosť. Nie je.
Takže vystúpiť z bubliny.
Vystúpiť z bubliny, ale to sa ťažko robí aj preto, že čo môžeme... No, ja robím aj to, že som prijal vaše pozvanie na tento rozhovor. Že som bol pod lampou. Že pokiaľ ma pozvu, hoci ja už toho menej vzhľadom na svoj vek, ako veľmi rád chodím medzi mladých ľudí rozprávať. A veľmi rád som, hoci môžete to považovať za divné, keď majú iné názory. A vždy ich povzbudím v tom, že aby sa nejako neostýchali, nehambili, nech mi ich pošlú na lístkoch, anonymne. A môžu dávať hociaké otázky, aj na telo. A myslím, že ja ako historik v tomto si myslím, že môžeme robiť, hoci ja som vlastne, tak povedať, samostatne hospodáriaci historik, lebo ja už nie som zamestnaný. Už, tak to ja už vzhľadom na svoje otečky, to je úplne prirodzené. S týmto a hovoriť najmä s mladými. Viete, keď mňa často volajú rozprávať o holokauste. Samozrejme, tam treba povedať ako základné fakty a čo to bolo, ale neviem, či to tých mladých ľudí celkom osloví, teda to by už mali dostať v škole, ale ja im potom skúsim takto hovoriť o tej situácii napríklad týchto postihnutých ľudí. Hovorím, predstavte si, že by vám teraz voľa kto povedal, že nesmiete mať doma televízor, nesmiete mať počítač, nesmiete mať mobilný telefon, nesmiete ísť na diskotéku, nesmiete ísť na futbal športový. Ako by ste to vyznášali? Neviem, nakoľko to na nich pôsobí, ale myslím, že ja som nikdy nebol na strednej škole učiteľom, prednášal som ale externe na vysokej škole, ale možno, že to tých mladých ľudí viac osloví, ako keď im vykladám len fakty. To je taká, to čo sa vraví, malá história. My vieme, že čo bolo v jednotlivých obdobiach dejín Slovenska, teda hovorím teraz o moderných dejinách Slovenska, aké boli vlády, čo robili, kto bol prezidentom, aký bol parlament, aké mal právomoci, takto. Ale nevieme vlastne, ako žili tí ľudia, ktorí žili. Lebo o čom mysleli, čo ich znepokojovalo, čo im robilo radosť, čo ich bolelo.
Čiže kontext.
Kontext tým, ale to sú tie malé dejiny, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú v archívoch. Tam sú úradné dokumenty. Sú tam samozrejme aj súkromné nejaké dopisy, keď pýtali radu, alebo keď si sťažovali u prezidenta, alebo u nejakého ministra, alebo čo. Ale tie malé dejiny, podľa mňa teraz, a to je už aj tendencia v historiografii, že sa preferujú dosť. A sú, myslím, z hľadiska dopadu na historické vedomie, alebo vôbec na vedomosti spoločnosti o mnoho, myslím, efektívnejší ako sebelepšie napísaná kniha. Pozrite sa, ja som už napísal pár kníh a takto, ale je to trošku aj nespravodlivé, že idem na takú akciu, ako bola v sobotu a behom 2-3 dní príde na to toľko ohlasov, čo mi nepríde na knihu. Je to, samozrejme, to sa potom zabudne na to, ale to je, lebo, ale to nie je, sa netýka len história a takto len. Viete, sociálne siete sú vynikajúci vynález, ale už sa vymkli spod kontroly. Že na sociálnych sieťach, keď hociaký pometenec, alebo grafoman, alebo ja neviem čo, čo chce ukázať, že ako on, aký je on múdry, alebo čo, a chce vidieť svoj text, že volá, kde sa distribuje, napíše v jednom odstavci svoj názor, ktorý tomu bežnému čitateľovi sociálnych siete o mnoho stačí, ako aby on čítal nejakú túto štúdiu, nedaj Bože, monografiu. Ono neprečítaj, kto vy ako novinárka poznáte. Za to je najobľúbenejší nový čas, že tam majú 1000 článkov a tu keď volá, kto vidí, že je napísané na jednu alebo dve strany, kto by to čítal, sa nebude zaťažovať s tým.
Sľubujem vám, pán Kamenec, že vás pozveme aj k nejakej knižke.
Prosím?
Sľubujem, že vás pozveme aj k nejakej knižke, aby sme sa nerozprávali len na sociálnych sieťach. Ešte posledná otázka. 30. septembra budú teda voľby. Čo ak bude republika vo vláde?
To by bola podľa mňa katastrofa. Ja hovorím, že Fico je cynický pragmatik, alebo ak chcete, pragmatický cynik. On ide od, myslím, možno, že to, ja som nie politológ, ale ja si myslím, pri zostavení vlády drží hlavný trón teraz podľa mňa Hlas Pellegriniho. Pokiaľ Pellegrini sa nedá s Ficom znovu dohromady, ale tam sú údajne, neviem, či na tom pravdy, veľmi silné osobné animozity. Ja som to asi z dvoch miest počul. Neviem, nakoľko sú tie, to, čo som počul, pravdivé, že nepôjdu. Len ide o to, že čo ak, bo v Hlase určite sú aj ľudia, ktorí by sa dali znovu s Ficom dohromady. A vtedy Fico nebude potrebovať republiku. Lebo jemu priskočí, ak sa dostanú do parlamentu a pravdepodobne sa dostanú. Priskočí mu na pomoc Slovenská národná strana aj Kolár. Kolár pôjde s hocikým.
No ale čo by to znamenalo pre Slovensko? Už sme mali teda župana Mariana Kotlebu, už máme tých fašistov v parlamente dosť dlho a teraz by sme ich mali vo vláde. Tak čo by to hovorilo o Slovensku?
No tak v jednoznačnom regrese by sme sa dostali na ako pozíciu, ako je dnes Maďarsko, ktorému hrozí, že teraz sa už začína uvažovať, že v tej zahraničnej politike v rámci Európskej únie sa má nejako obmedziť alebo celkom zrušiť právo veta. A to by postihlo aj Slovensko a myslím, že neviem, Fico, pokiaľ mu doslovne nepôjde o krk v tom slova zmysle, že sa na ňo nakopia všetky tie škandály, ktoré keď začnú aj iní, nie len tí, ako ich volia, tí kajúcnici, že mu aj ďalší tak darmo bude vykrikovať, že to je ako útok na opozíciu.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán Kamenec. Verím, že sa vidíme aj na budúce, napríklad o tej vašej knihe Historik. Ivan Kamenec, ďakujem, že ste prišli. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich lepeňák slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk